Já, já, ég vil gætna ekkert allt andlegt en ég vil gætna þá það líka. Bara það sem mér dettur í hug.
Vísur?
Það má líka vera vísur, ég nú hrætti um það. Já, já.
Mér hefum kunnað fyrna þeim.
Já.
Þegar ég maður að gleyma og vera mér. Ég kunnað óskaplega mikið að vísa.
Já.
Og elstu vísur sem ég maður að ég kann eru eftir Baldvin Jónsson Skagfirðing.
Já.
Hann er samtímis ömmu minni.
Já.
Það er nú orðið langt.
Já.
Nei, ég kann á ekkert margar eftir hann. Ég var svo ung því ég var með henni.
Já.
Það var nefnilega það.
Leyfði mér að heyra þær.
Þetta var sér alveg sérstakur maður, hann ástu svo áskaplega fallega vísur.
Já.
Það var sko rísa ég þér. Hann var trúlofaður stúlku.
Já.
Sem var miklu yngri hættur en hann.
Já.
En svo þegar við erum búin að vera eitthvað saman, sem ekki voru hann gift, þá sýkur hann. Hún var mikið yngri.
Já.
Ég var amma að var að segja henni vömmu frá því sem hún ekki segja mér það. Ég hlusta það á hans að vantra.
Já.
Já, mamma kannaðist við hann, hún hafði ekki séð hann minn, en amma þekkt hann.
Já.
En hann baldri. Og hann segi getið í þetta var svo mikið skátt.
Já.
Já, ég svo aðtökað það svo leiðis. Þau voru þarna. Já, þau var nú, hann var nú eins og margir þessir höfðirlingar og ég raun að vera gáfi menn. Hann var mikið á faraldsfæti, sko. Það var svo þá menn til sem að voru á ferðinni, alltaf á ferðinni.
Já.
Og eitthvað svo laus.
Já.
Svo leiðis. Jæja, svo, hann var nú ekki gamall, svo veikist hann. Nema það vill bara svo leiðist til að hann verða fjarskalega veikur. Þetta voru þá liðin mörg ár, en hún er þarna í sveitinni samt.
Já.
Þessi stúlka og er orðin gift kona, mér minnir hálfbætt hún væri ekki, hún væri búin að missa manninn.
Já.
Ég sko heyrði þegar amma var að segja sko mömmu þetta.
Já.
Það gengur svo hann verður svo veikur, þá hún engin sjúkrahúsum kannski, ekki neitt, og ekki læknir á neitt. Að hún er fengin til þess að vaka yfir hún.
Já.
Hún vakti víst yfir hún síðustu nætturnar.
Já.
Sem hann lifði.
Já.
En þá þekkir hann hana.
Já.
Er þó ekki það veikur, hann þekkir hana, þetta er sama stúlkan.
Já.
Þá segir hann svona veikur, sérstaklega góð vís. Nú ef léttir sorg og sút sem fyrr þétti kvíða. Rósir spretta og springa út úr sprungum kletta víða.
Já.
Það er alveg vísa. Já. Nú ef léttir sorg og sút sem fyrr þétti kvíða. Rósir spretta og springa út úr sprungum kletta víða. Og hann gerði nú þessa þegar hann var vískur. Bæði til kalla bæir neyðbók, það spjallar rúna, vér því allir eigum leið, yfir í kjallar brúna. Og þess að skýna melum rósin rótt rauna, dvelu stundin eftir hélu eina nótt, er hún hel í bundin. Það er skilvæðu allra vísi.
Já, já.
Það var ekki sátt.
Það meður góður hæringur.
Já, já.